Qalampirdan gapiramiz. 2022 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston Respublikasida mehnat resurslari soni jami 19,453,000 kishini tashkil etdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Mehnat resurslari soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan taqqoslanganda 0,8% ga oshgan. 2022 yilning yanvar-iyun oylarida respublika hududlarida mehnat resurslari soni bilan xabarda batafsil tanishishingiz mumkin. 2022 yilning 1-iyul holatiga ko'ra respublikaning doimiy aholi soni 35,6 million kishini tashkil etmoqda. Joriy yilda doimiy aholi soni kuniga o'rtacha 1,8 million kishiga ko'paymoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.